Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, і це подкаст «Здоровий глузд».
З нами Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2015-2019 роках. Вітаю вас.
Вітаю, підтверджую.
Говоримо сьогодні ми насправді про дуже різні такі теми, але я почну з інформаційного поля, інформаційного простору. Одразу сфокусую нашу аудиторію, що ми поговоримо трошки про іноземні медіа, чи ну західні, напевно, більшою мірою, тому що
Сподіваюсь, не про всі.
Не про всі. Про ті, які люблять доволі часто цитувати в Україні, і ті, які ми називаємо впливовими. Я не знаю, як ви ставитеся до цього слова «впливові» чи ні, але ну так чи інакше цей термін, бодай там, в теорії.
Має сенс?
Має сенс. Так, мені здається, що в теорії медіа має сенс. Перше питання – узагальненого характеру. Ну, ми тривалий час обговорювали про те, що Росія в своїх інформаційних операціях досить часто використовує тезу про те, що там Захід нас зрадив, чи Захід найближчим часом втомиться від України. Так, це такий доволі поширений наратив. Що змінюється зараз, можливо, в цьому? Тому що останній місяць, напевно, тема схиляння або не схиляння переговорів, насправді може бути інакше, але в медіа обговорюється, схиляння до переговорів є дуже такою поширеною. І з огляду на ці, я не знаю, як це сказати, легітимацію чи перепідтвердження імператорства Путіна, та? Чи можуть бути якісь зміни в цьому напрямку?
А я вважаю, що Путіну не вдалося поки що зайти на західні мейнстрім-медіа. Тобто ті, кого ви називаєте впливовими, думаю, що скоріше ні, ніж так. Спроб було дуже багато. Від зовсім банальних, там, купувати журналістів, до серйозних компаній. Але це не означає, що вони, на жаль, не навчаються. Вони зараз дуже активно заходять на чати. Навіть не в соціальні мережі, а на чати. От мої німецькі друзі надсилали мені просто копі-пейст цих чатів. Це в основному або праві, або антиіммігрантські чати, або критика уряду, або критика зеленого порядку денного. І там один, два, три, а потім щось таке просто закидається. Тобто вони інтегрують всі ці чати по одному, чи два, чи три крати. І вони там працюють. В соціальних мережах тактика буде інша. На всі наступні вибори це, скоріше, фейки, такі діпфейки. Зараз зі штучним інтелектом створити мільйони, які насправді вам не скидаються на щось таке штучне, достатньо просто. Є дуже багато людей, які ті медіа, які ми з вами називаємо впливовими, ніколи не читають і ніколи не дивляться. От значна частина республіканців, до яких ми хочемо тук-тук достукатись, вона, в принципі, ніколи не дивиться національних каналів. Ну, іноді Фокс, але і той Фокс, умовно, щось таке в Ютуб, або і потім подивитися. Що стосується ключових газет, журналів Європа, Штати, я думаю, що там російської пропаганди, навіть дуже такої закрученої, поки що мінімум. Те, що вони навчаються і змінювати зміст 100%. Зараз вони мають якось дати собі раду з ідеєю, що Європа розуміє, що їй потрібно підняти ставки. Частково це, перепрошую, вчора дуже багато говорив, кава, сподіваюся, допоможе. Частково це Трамп нам допомагає. І коли він виходить на мітингу і каже, когось захищаю, когось не захищаю, платите, не платите. А потім починає сам себе поправляти, і кожна наступна фраза, яку він генерує, нам допомагає. І не в тому сенсі, що він когось лікає, а в тому сенсі, що він створює простір невизначеності, до якого Європа дуже не звикла. І Трамп насправді створив Путіну таку послугу в лапках, а в подвійних лапках. І тепер потрібно зрозуміти, а як, власне, з Європою працювати, яку Путін хотів теж послати на декілька літер, в тому сенсі, що говорити прямо з американцями, що він в останніх своїх інтерв'ю і генерував. Тому російська пропаганда перша, я вважаю, поки не отримала жодної критичної перемоги. Поки що. І це добре. Друге, вони, на жаль, здатні навчатися. Вони класно моніторять. Вони використовують штучний інтелект, ми це знаємо. Вони використовують спеціальне програмне забезпечення. Вони генерують ці фейки. Вони активно працюють з тисячами ботів в різних чатах. Колись у нас чомусь думали, що фабрика тролів Пригожина – це ідеал для російського режиму. Вони здатні, знову-таки кажу, навчатися. Але поки що Захід виявився не ідеально, але відносно стійким до російської пропаганди. І це для нас хороша історія. Тобто розгойдувати Захід тривіальними меседжами не виходить. Але складні кампанії, так, вони до них теж здатні, вони в них граються. Вони 100% будуть гратися в ці кампанії напередодні американських виборів. Ну, може, не прямо, оскільки прямо можуть грохнути. Вони 100% зараз почали, і це я бачу початах, які, от, я казав, мені надсилають друзі, розгойдувати човен напередодні європейських виборів. І це мене тривожить відверто, оскільки права хвиля вона є, і є ж праві, а є, я вже цікаво покажу, праві. Тобто є Джорджія Мелоні, умовно, зі своїми друзями. Є навіть Марін Ле Пен зі своїм гігантським слаломом, яка дуже досвідчена політикиня. Але є альтернатива для Німеччини, де є багато людей, яких вже ніяким вихованням не виправиш. І права хвиля, вона є. Вона не є відповіддю на тільки нашу війну. Вона є відповіддю на антиіммігрантські настрої, на нерозуміння, а що далі з Європою. І от це Росія 100% використовує і використає наповну.
До правої хвилі ми ще повернемося. Дуже важлива тема, але ще хочу трошечки про медіа, тому що ми так сказали з вами впливові, так, і, можливо, для частини нашої аудиторії все ж залишається невідомим, що ми там умовно вважаємо впливовим. Ну, нехай це там якийсь Wall Street Journal, наприклад, чи Washington Post, чи BBC, чи CNN. І от те, що ви говорите про республіканців, можливо, я, наприклад, за наївністю уявляю, що кожного ранку якийсь звичайний американець чи американка прокидається, вмикає CNN, щось там бачить про Україну або читає Wall Street Journal раз на тиждень і вважає, що в курсі справ. Ні. Там, насправді...
А ні те, ні інше. CNN,
а як, насправді?
CNN взагалі це доволі нішева історія. Вона, скоріше, заходить на світ, чим на Штати.
Угу.
Там, звичайно, є окремий там варіант для Штатів, окремий там для Європи, окремо для умовно-португаломовного світу. Вони непогано працюють. Але для більшості американців CNN – це щось таке абсолютно демократичне слеш ліве. Wall Street Journal читає американський бізнес. Ну, але там декілька сотень тисяч людей. Ну і що? Нью-Йорк Таймс читає, ну, умовно, американські інтелектуали, читають американські експерти, частина американських політиків, але не більше того. Взагалі у мене таке відчуття, що за межами великих міст, ні, за межами великих офісів, так сформулюю, газети читаються тільки свої, тільки локальні. і читаються в основному в інтернеті. От є там певний Джон, який в твоєму окрузі збирає твої новини. Він каже, а що у нас зі злочинністю, що з нашою школою, що у нас з такою баптистською громадою, що з іншою громадою, яке у нас буде свято, що у нас мер там вчинив. Оце людей цікавить. Глобальна політика, я бачив останні опитування американські, ну, за виключенням Китаю, якийсь зовнішньополітичний чинник людей майже не цікавить. І це не проблема того, що люди не симпатизують Україні, коли починаєш говорити, симпатизують. Мої американські друзі нещодавно робили опитування в 6 конгресових округах, які такі республіканські, ну такі червоні, вже далі нема куди. Починаєш говорити про Україну, ну десь там 25% кажуть, ну звичайно, Україна, ну як ми Україну, це ж наші цінності. Коли починаєш говорити, що українці так само захищають християнські цінності, і що відбувається, плюс 15%. Коли починаєш говорити, що ну, Путін, він насправді загрожує Європі і взагалі західній цивілізації, плюс 10%. Тобто люди насправді, вони дуже відгукуються на це, вони емоційно. Але до них потрібно отак достукатись. І якщо вони читають тільки щось своє, локальне, до них потрібно достукатись в локальних мережах, от в цих чатах, про які я кажу. Врешті-решт, хоч ми з вами і в 21 столітті, і любимо посміхатися над... Але я вважаю, що особисту комунікацію нічого не замінить. Якщо ви пішли до церкви, а більшість американців ходить в неділю до церкви. Ну, може, не в Нью-Йорку, але ходить. За статистикою 58%. Але якщо ви вийдете за великі міста, напевно, там під 80. І там можна говорити, там є бажання говорити. Там має говорити наша громада, там мають говорити... І ми цим займаємось. Просто це така дуже глобальна задача, оскільки Штати, вони занадто великі.
Величезні, так.
Тому, коли ми кажемо про ці супермедіа, які важливі, які дійсно мають вплив, я абсолютно згоден, які цитуються, вони читаються бізнесом, і те не всім. Вони читаються частиною політикуму і частиною експертів. Крапка. Більше ніким. Ну от, якщо ми там місточок перекинемо на Європу, прекрасне видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ. Доволі інтелектуальна. З накладом в декілька сот тисяч екземплярів, яке читається політиками, бізнесом. Класна аналітика. Але якщо ви запитаєте людей і зайдете там на пиво чи на каву, то Bild – це найкраще, що вони читають. І багато того, що ми кажемо, от я там багато років вже там приятелюю з багатьма журналістами, воно набагато краще заходить. Оскільки наклад за 2 мільйони, і там іноді там 12, іноді 14 мільйонів кліків в день на сайт. От вам насправді відчуття. Ну, тобто, чи серйозна газета Bild? В якомусь сенсі серйозна.
Ну, я б недооцінювала Bild, тому що стрілочки, які вони малювали у листопаді 21-го року з наступом Російської Федерації, вони збіглися.
Ну, абсолютно. Там команда журналістка, яка така, я не знаю, чи можна їх називати проукраїнськими, ну, напевно, можна. Тобто, всіх, кого я знаю, вони дуже класні. Вони не просто нам співчувають, вони намагаються допомагати, вони шукають свої теми. Тобто, коли ми кажемо впливові, це не значить, що це щось мега-бізнес-інтелектуальне, як Wall Street Journal. Це може бути Bild, це може бути люди, які працюють в інших сферах. Хтось виходить на шоу, що дивляться 15 мільйонів, якийсь відомий спортсмен, і каже, а я от все ж таки, мені хтось з українців вчора набрав, і от щось розказав. Заходить. Або ці нескінченні подкасти. в Штатах, на які ми маємо потрапляти. От, на деякі там потрапляємо, але їх сотні.
Угу.
І дуже багато американців.
І дуже сегментовано, так?
Ну так, але ви відкриваєте свій там Spotify, чи угу. Google, чи там... І тоді це заходить. Ви дивитесь, хтось бігає з вухами, і вони слухають. Так само ми маємо записувати ці подкасти, маємо говорити з людьми, які, може, нам не здаються суперсимпатичними, але такі жорстко консервативними, там, з новими правами або так далі. Але вони готові з нами говорити. Тобто їм це теж цікаво. Тобто нам потрібно залізати на територію, яка іноді для нас, можливо, некомфортна.
Дискомфортна.
Але те, що ви кажете, впливові, оце угу. і саме і є вплив. Ми не зайдемо. Якщо ми напишемо з вами декілька дуже класних опедів в найкращі там газети, і це я роблю час від часу, і їх читають. Але читають, умовно, ті, хто в бізнесі або в політиці. Вони коментують, потім щось надсилають. Але до людей це не доходить. І нам потрібна дуже людська підтримка, оскільки всі політики, вони все одно орієнтуються. Особливо в Штатах. От в Штатах, якщо люди не опікуються цією темою, ніхто не буде потім вкладатися. Ні, буде, але не так. Конгресмени, сенатори. Тому що має вплив? Ми ж в 24-му році з вами мешкаємо. І там фіксуватися на 1, 2, 3, насправді, так як і канали. Ну, от хтось дивиться канали, угу. особливо в прайм-тайм, хтось знову-таки, у когось телебачення вже не... У молодого покоління, і у нас насправді проблема більше з молодим поколінням. Подивіться на останні опитування. Німеччина, Польща.
Угу.
Ну, але для них телевізор, вони взагалі не знають, що там існують якісь... Ні, вони знають, звичайно, угу. але вони ніколи не вмикають. Я знаю своїх там друзів, у них діти.
Та ми ж з вами не вмикаємо.
Вони, я ніколи не дивлюсь телевізор, але тим не менше вони кажуть, ну я ж ніколи не дивлюся новини. От у мене телефон.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд. На Громадському радіо я Тетяна Трещинська, наш гість – дипломат Павло Клімкін.
Повертаючись до Джона, який збирає новини із свого маленького містечка, і я не про канали зараз, я радше про теми, про меседжі, можливо, про емоції. А як потрапити у цю картину світу, в картину дня оцю умовного Джона, припустимо, там, з 32 ракетами, які ну, сьогодні летіли на Київ?
Попросити пастора під час проповіді в неділю згадати про те, що переживають люди от сьогодні, сьогодні зранку. Потім люди залишаються на каву під час будь-якої служби. Хтось приносить пиріжок, хтось приносить тортик. Люди спілкуються в цих громадах. Звичайно, вони щось святкують разом, але тим не менше життя так відбувається. Потім попросити поставити на сайт ті місцеві газети, яку читають, можливо, там 40 чи 50 тисяч американців, якесь відео. Угу. І щоб хтось щось сказав. З тих, хто є, але з тих людей, хто знає, побудувати якесь дуже просте там локальне партнерство між містами. З американцями у нас їх теж не вистачає. Тобто воно все йде від людей. Якщо це абстрактні слова про цінності, вони не заходять. Коли люди починають відчувати емоційно нашу історію, от як я кажу, це одразу мінімум вдвічі більше. А що люди переживають? А чому для них теж християнські цінності важливі? І тоді воно по-іншому. Це не значить, що ми маємо там більше працювати, там не більше працювати. Але це означає, що ми маємо також, як це сказати, активізувати всіх наших друзів, які там сидять все одно в цих чатах. І коли починаються якісь розмови в цих чатах, ну, просто не мовчати і сказати свою точку зору. Так, це відбирає час, це відбирає емоцію, але кожен має вкластися. У нас є дуже багато людей, на жаль, серед українців, які за кордоном, так само, як є дуже багато інших, які якось не просто пасивно, а ніяк реагують на те, що відбувається. Ну, у нас же є мільйони людей. Ну, подивіться, скільки з них фантастично активні. І їх дуже помітно. Помітно в тому, що вони роблять. У них є емоція, їм люди довіряють. Ніхто не буде, якщо нема довіри, скільки б ти не займався, це буде сприйматися як пропаганда. А коли ти приходиш своїм від серця до серця і кажеш, так от же ж, це ж от там моя мама, а от же ж моя там двоюрідна сестричка там. От воно починає працювати. Тому я і завжди всіх закликаю, люди, ну не сидіть. Той, хто за кордоном, відчувайте себе частиною цієї нації і розкажіть якусь історію. Не потрібно там робити щось суперово загальне, але розкажіть історію про себе, про Україну, про своїх близьких, про своїх родичів тут, про те, що ми переживаємо, про те, це мільйони людей. Якщо ця історія розповідатиметься кожного дня, це найкраще, що відбувається. Коли люди відчувають, що це йде від людини до людини, тоді і всі ці меседжі, які йдуть з медіа, які ми з вами вважаємо впливовими, зовсім по-іншому будуть сприйматися. Оскільки історія, дуже багато людей, вони не те, що не довіряють цим медіа, вони їм не цікаві. А от люди цікавіші. Тобто в 21 столітті ми без емоцій нічого не можемо подати. От якась суха логіка того, навіть якщо ви говорите про себе, вона не зайде.
Ще один кейс, він конкретний, але він важливий. Знову ж таки, Washington Post і вслід за ним BBC буквально днями писали статтю про українське село на Західній Україні, там, де майже немає чоловіків, бо частина з них поховалася, частина ще десь там, бояться мобілізації, всезагальний страх. Там заголовок, який обурив дуже багатьох, стосовно того, що ледь не ТЦК хапає як собак. Ну, я ж не вигадую про собак, там так і написано, та чоловіків на вулицях. І ми можемо скільки завгодно обурюватися цими заголовками, але вони вже є у цих західних медіа. І якась частина людей, нехай не Джон, але все це прочитає. І мені здається, що доволі складно пояснювати нашим західним партнерам, що це екзистенційна війна, що це геноцидна війна, та що це війна на виживання, якщо проти цього можна поставити, наприклад, статтю, де сказано про те, що люди просто ховаються, щоб не йти на фронт і так далі. Або просто в армію. Навіть слово «фронт» ми тут не будемо вживати.
Але я вважаю, що нам просто потрібно бути чесними і казати, що під час будь-якої війни, ми знаємо історію, було так само. Були люди, які були готові йти до кінця, були люди, які були готові працювати для цього. Ми тільки що з вами говорили, за кордоном є мільйони українців, які живуть, може, і не в простих умовах, але в умовах відносної безпеки, ну, порівняно з тим, що відбувається тут. Хтось робить все, що він може, хтось робить щось. Хтось робить щось, так звучить дещо цинічно, але тим не менше. А хтось не робить нічого. Так само є люди, які готові йти вперед, а є люди, які не готові. І це якась особистісна історія. Тому намагатися вести якусь в лапках контрпропаганду, це ніколи не працює. Те, що західні журналісти будуть їздити і розмовляти з людьми, абсолютно очевидно. Але нам просто потрібно для себе визначити, що ми не можемо ні з самими собою, ні з нашими партнерами розмовляти якоюсь мовою, де не вистачає щирості. І я би не реагував обурливо на всі ці публікації. Це теж частина історії. У нас в соціальних мережах про це, там, по-моєму, кожен день 24/7.
Так.
І такі речі з'являлися і будуть далі з'являтися. Так само, як в західних медіа багато аналізується, що і як відбувається. І якщо реагувати на кожен момент, де нас бачать з такого кута або з такого кута, то ми самі собі створюємо проблеми. Але тим не менше, західна модель демократії побудована на тому, що є вільні медіа, що є власна свобода слова. І ми теж демократія, і хоча під час війни свободи обмежені, ми все одно залишаємось демократії. І для мене це, як для українця, дуже важливо. Я вважаю, що ми маємо шанс в цій війні, поки ми є демократією. І в цьому, от я це відчуваю, в цьому сила і нації, і суспільства. Тобто воно ж у нас побудовано між людьми, так, горизонтально. Тобто ми не можемо слухатись якихось там формальних наказів. І тому я вважаю, що саме така розмова важлива. Важлива розмова з нашими західними партнерами. Очевидно, є люди, які чогось не хочуть, в тому числі не хочуть мобілізації. Є люди, які бояться. Я от, наприклад, знаю людей, які, як сьогодні, коли тривога, ну, вони намагаються одразу кудись бігти і ховатися. А є люди, які нікуди не біжуть.
Бо люди різні.
І є люди різні. І ми маємо чесно сказати, що серед нас є різні люди. В цьому нема нічого поганого. Я завжди підтримую всіх, хто чесно намагається знайти себе. Але якщо люди не готові до цього, то це вже інша історія. Тому щось ховати або намагатися там реагувати хвилями на ці речі, це тільки робить наших друзів, скоріше, тими, хто на наступного разу нам не повірить. Хай краще вони дивляться на нас, хай краще вони розуміють, хто такі ми. Такі, які ми є. Хай краще вони іноді подивляться в дзеркало і зрозуміють, хто такі вони. У них, якщо подивитися навіть на офіційні опитування, в багатьох країнах 7, 8, 11% навіть теоретично готові піти воювати.
Є німецькі опитування, які вражаючі, так?
Да, мене, якщо чесно, ні німці вразили. Ну, німців я там працював багато
років. А, тому вони вас не вразили.
Я знаю,
там.
Але коли я бачу в Польщі такі опитування, угу, і бачу цифру в 12%, от тоді це називається «давайте подивимось в дзеркало». Угу. Але те, що серед нас є різні люди, це насправді нормально.
Ви сказали, що для західних суспільств російська пропагандистська машина радше не спрацювала, та? Так, напевно, як би вони хотіли.
Скоріше ні, ніж так.
Чи є та частина світу, де це працює? Я не знаю, як ви ставитесь до терміну «глобальний південь», теж дуже узагальнюючи, напевно.
Погано.
Так, ну,
я вважаю, що його не існує.
Я, власне, тому і кажу, що це надто узагальнюючий термін. Тим не менше, чи є місця, які важливі для України, але там Росія працює краще в інформаційному плані?
Звичайно. Є Африка, де є ностальгія по співпраці з Радянським Союзом, де є сприйняття Радянського Союзу як позитивної сили і Росії як спадкоємиці цього Радянського Союзу, саме Росії. Є бажання вирішувати свої проблеми, там, десь добрива, десь щось інше за цей рахунок. Є дуже вкорінена алергія до Заходу загалом і європейських країн, особливо Африка, і до Штатів через те, що ми називаємо умовно антиамериканізм, зокрема. І коли люди десь в Африці, в якомусь Нігері виходять з російськими прапорами, це не значить, що вони дуже сильно полюбили Путіна. Це значить, що вони дуже не люблять Захід. І Захід не знайшов до них ані ключика, ані розуміння, як працювати з урядами, які там. Значна частина урядів, які послідовно підтримував Захід, вона вщент корупційна. Одна з фундаментальних причин успіху талібів, ну, успіху я ставлю в лапках, оскільки успіх, в тому, що вони майже не беруть хабарів. А попередній уряд був відомий тим, що там брали всі і за все. І американці неодноразово намагалися це полуштувати. Тобто не можна сказати, що вони не працювали. Там були свої системи контролю. Але оскільки організація суспільства кланова, то це відслідкувати досить важко. А таліби, до них приходиш, пропонуєш хабара, і мені хтось розповідав, що дістається автомат, і все.
І це сприймається як справедливість, як більш справедливий лад.
Оскільки люди вважають, що от же ж люди нарешті прийшли і застосували справжні основи шаріата. І врешті-решт для багатьох людей це відчуття, що справедливе суспільство саме про це. В якомусь сенсі також в Африці, в якомусь сенсі також в інших азійських країнах. І через це можна, звичайно, навести ще багато причин. Я там багато працюю з незаходом, але там російська пропаганда набагато більш успішніша, набагато більш комплексна. Вона заходить на різні прошарки і верстви суспільства. Як тут, так і тут, так і тут. Росія дуже вдало заходить на різні соціальні мережі в тій самій Африці або навіть там в Азії. Ну, там в Китаї просто
так. А які там соцмережі популярні?
О, там є і свої локальні.
І свої локальні,
і свої
є,
локальні,
так?
Звичайно, і дуже популярні. Але Росія працює, наприклад, в Тіктоці. І дуже активно, і робить масу цих відео, маніпулює ними. От Тікток в деяких країнах зараз відсікається. Ну, і ви знаєте, що індуси там після рубанули 50 плюс різних епів китайських. Але, ну, хто буде читати великі тексти? Ніхто. А я 20 років тому їхав в нашому метро, всі читали книжки. Ну, хтось серйозні, хтось детективи. Але ж ми з вами говоримо, що люди різні. Потім всі дістали телефони, потім залізли в Фейсбук. Тепер Фейсбук у нас десь там. Потім війшли в Інстаграм. Тепер ви знаєте, що за підсумками минулого року Інстаграм багато хто просто видаляє. Це найбільш такий видалений еп минулого року. Так я тепер їду в метро, я ж, звичайно, не переглядаюся, але бачу, що більшість людей, вони в Тіктоці.
Якщо вони в Тіктоці і Телеграм, я те саме бачу.
Ну, Телеграм, само собою, це зрозуміло.
Ну, в Україні зрозуміло там
але
чого.
Але Телеграм
там
не можна хоча ніяк не контролювати. Цензурувати. Контролювати можна, але цензурувати – це інша історія. Тому, ну і Телеграм, люди не дуже читають Телеграм. Вони читають його діагоналі, оскільки там можна там вантажити це ж відео. Але Тікток – це номер один. А що китайці роблять в Тіктоці, в Африці? Це феноменальна історія. Це історія дуже... Ну, китайці завжди страждають від того, що їм не вистачає, я так акуратно формулюю, м'якої сили. Вони кажуть, ну, ми ж крута країна, там, ми живемо в вічності, культура фантастична, технології фантастичні. А чому нас не люблять? І от вони дуже працюють над цим, там, в Тіктоці і так далі. Ну, так само працює і Росія, і це дуже заходить. А в Африці, в багатьох країнах Азії, де не вистачає інфраструктури, там же весь бізнес в телефоні. А якщо у вас бізнес в телефоні, ну, то, відповідно, у вас і Тікток є, і Інстаграм є. І от звідти Латинська Америка. Латинську Америку я знаю менше, але по деяких країнах теж працює те саме. Те саме, абсолютно системний підхід, гроші. Наймаються місцеві компанії. А зараз до того доєднуються компанії, які мають софти зі штучним інтелектом. Тобто вони беруть завжди декілька місцевих, які розуміються на цих нюансах психологічних, на контенті, і потім намагаються закидати, аналізуючи цей контент. Це дуже системна історія.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Наш гість – дипломат Павло Клімкін.
Повертаючись до правої хвилі, та про яку ми говорили на початку, теж, здається, важливо до цього повернутися. Наскільки, я не знаю, а хто боїться, давайте так я сформулюю, хто нині на Заході почав боятися цього? Можливо, на рівні інституцій європейських, можливо, на рівні лідерів. Чи є якийсь страх перед, власне, правими? Чи має бути цей страх? І чи можна, я не знаю, працювати в Україні з правими? Тому що однозначно мені, наприклад, як людині, яка не досить глибоко знає це, здається, що навряд чи, тому що це більше, ну, такий потяг до співпраці з Росією, ніж з Україною.
Я і згоден, і не згоден. Є дуже багато правих, яких я знаю, які категорично не сприймають путінську Росію і путінський режим в різних країнах. Праві – це така умовна категорія. От хто такі праві? Антиіммігранти? Ну, праві. Ті, хто виступає за максимально там вільну економіку, начебто вже ліберали, а не праві. Ті, хто просуває популізм, а який популізм? От як на голландських виборах виграв один з відомих представників правих, який іноді навіть хизується, що він дещо схожий на Дональда Трампа. Всі вважають, що це тільки антиіммігрантська риторика. Це не зовсім так, оскільки одночасно вони вийшли і кажуть, а тепер ми відміняємо для людей похилого віку плату за громадський транспорт. Нічого не нагадує з точки зору паралелі в Україні.
Дуже нагадує.
Начебто в Україні все зрозуміло, а в Голландії, ну, все ж таки...
Я думаю, що це тисяча відома, наприклад.
Ну, а у нас же теж, та, ну, тисяча – це інша історія, але паралельно. Да. Голландське суспільство, начебто люди можуть заплатити за свій квиток. Ні, заходить. Потім кажуть, ні, ну, хто не може платити страхові внески, а там же ж без страхових внесків до лікаря не зайдеш. То ми якось компенсуємо, коштує це там 4-5 мільярдів євро, начебто для багатої Голландії нічого. Теж заходить.
Угу.
Оскільки люди психологічно, навіть якщо у них є гроші на існування, вони хочуть, щоб їм щось дали. Вони на це реагують. Є певна частина людей, яка каже...
Яка любить шару, перепрошую.
А не зовсім. Яка вважає, що держава, от ми платили податки, хай вона нам
хай
щось
вона нам
поверне.
Щось, може так, так.
Ну, у них же ж з податками все серйозно.
Угу.
І у нас буде все серйозно в процесі євроінтеграції. І це буде фундаментальна зміна ментальності. Тому права хвиля поки що не є правим цунамі, але може стати. В Європі, яка намагається зрозуміти, яка її ідентичність в 21 столітті. Я думаю, я не можу сказати напевно, але я думаю, що і на нас очікує права хвиля в Україні. У нас суспільство, воно насправді достатньо консервативне, і угу. Праві цінності, вони тут 100% будуть заходити. І вони корелюються з...
Антиросійським відчуттям небезпеки.
І з відчуттям небезпеки. Абсолютно, маєте рацію. Тому права хвиля, вона буде. Вона буде дуже різна. Я думаю, що правих хвиль буде декілька. Я думаю, що з багатьма правами ми маємо і можемо працювати, і достатньо ефективно. З деякими правами, які фінансуються з Росії, не тільки з Росії, працювати буде дуже складно. Ну, от, наприклад, німецькі праві, вони, як на мене, одні з найскладніших. От є ж праві в багатьох коаліціях, є праві в Італії, є про яких ми говорили, є праві в складі коаліції в Швеції. Ну, подивіться, який результат на останніх виборах, оце найсвіжіше в Португалії, отримала Шега.
Так.
Особливо там в південних регіонах, там Волентежу і так далі. Тому подивимось, скільки отримає Ліпен, до речі, на європейських виборах. Дуже, як на мене, дуже такий цікавий показник. Але праві, з правами потрібно говорити про праві цінності. І що таке праві цінності, як вони збігаються з нашими. З правами потрібно говорити з тими, хто готовий взяти на себе ініціативу і не дасть стати лідером для тих, з ким у нас не просто складаються відносини. Я маю на увазі не тільки Орбана, звичайно, але, зокрема, Орбан поки що дуже грамотно, стратегічно вибудовує свою стратегію співпраці з не тільки консервативними республіканцями, але й в цілому, з багатьма консервативними партіями. Він би хотів стати лідером європейських правих. Думаю, що поки що це для нього непроста історія, але він досвідчений політик, він може будувати стратегії. Він може говорити Сі, з Путіним, з Ердоганом, з ким завгодно. І в цьому
сенсі, Трампом, зрештою.
Ну, з Трампом, він добре з ним знайомий, до речі.
Та, та.
І угорці підтримують зв'язки з консервативними колами. І нам потрібно теж з ними говорити, розуміючи, що класичних правих чи класичних лівих немає. Це по-перше. По-друге, проблема сьогоднішньої американської реальності – не Трамп або Байден або Трамп. Це само собою, та, вибір. Але вона набагато глибше, оскільки є нові праві, є нові ліві. І це два сенси, а як нам жити далі. І в Європі це наближається. І зрозуміло чому. Вся післявоєнна Європа побудована на балансі умовно християнських демократів і соціал-демократів. Ані у тих, ані у цих більше класичної бази немає. Ну, скільки людей реально є відданими християнами? Це я з великою повагою говорю там, на щоб кинути камінь в біблійному сенсі. Або хто є класичними робітниками, ті, які голосували за соціал-демократів в 50-х, 60-х, 70-х? Ніхто.
Ніхто вже, так.
Хто є фанатами лібералів? Ну, є такі, та, але це ж певні прошарки. Тобто, а чи є взагалі національні партії, як вони були раніше? А якщо їх немає, то як буде будуватися політичний ландшафт сьогоднішньої Європи? Хто буде вести дискусію з ким і про що? І це для Європи не банальне питання. Угу. І для нас, оскільки ми стаємо частиною цієї Європи. І от ці дискусії, в тому числі в рамках правої хвилі, будуть про те, а що таке Україна? Яка Україна нам потрібна в Європейському Союзі? Що і як ми будемо з нею робити, оскільки стандартні якісь підходи з кальками теж не працюють. Так що це для нас одна із задач. Як ми говоримо і як ми відчуваємо оці всі європейські дискусії, про що, власне, Європа, який порядок денний, що таке суб'єктність? Суб'єктність – це, ну, я спрощую, звичайно, це можливість визначати свій порядок денний і впливати на інший. Ну, для друзів, звичайно, позитивно, для ворогів – негативно, я знову, ну, зовсім спрощую. Ну, значить, якщо в Європейському Союзі наші потенційні друзі, і наші партнери, оскільки ми від них залежимо і в нашій боротьбі екзистенційній, ми маємо знайти з ними спільну мову, навіть якщо вони праві. Це не значить, що ми з ними маємо про все погоджуватись. Я не кажу про нас з вами, а от ми з ними. Але спільна мова для нас абсолютно критична. І ми маємо її знайти, ми маємо їх зрозуміти, як і вони мають нас зрозуміти. Очевидно, що з багатьох питань ми не просто дійдемо до того розуміння, але це нам потрібно.
Дипломат Павло Клімкін у подкасті «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещинська, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Здоровий глузд. Подкаст в межах партнерського проєкту Громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем».
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.